Nu, toreiz mēs atbraucām, tas bija janvāris, es atceros savus pirmos iespējas ļoti spilgti, jo...
Kristīnu Kozlovu satieku Eiropas komisijas sēkā viņas birojā Briselē, kur Kristīna jau ilgāku laiku strādā ar atjaunojamās enerģijas jautājumiem. Vēl tālajā 1997. Gadā viņa piedzīvoja pavisam citādu Beļģiju un Briseli, kad kopā ar studiju biedreni ieradās Eiropas Savienības finansētās programmas Tempus atbalstītā braucienā, lai 6 mēnešus pavadītu mācībās Briseles brīvajā universitātē. Latvija tolaik vēl nebija Eiropas Savienības dalībvalsts.
Protams, tā pieredze tajā laikā bija pavisam cita, jo mēs atbraucām visas šeit vietējās pašvaldības iestādes, kurām bija jākārto dokumentu, un tie mums bija jākārto daudz, kas šeit uz vietas arī uzturēšanās atļaujas ar studentu vīzām nepietika. Tad būtībā visur mēs bijām tāds viens melns vai balts plankums, par kuru neviena no šeit pašvaldībā strādājošiem cilvēkiem tikpat kā neko nezināja. Mēs bijām vienkārši bijuši PSRS. Tas, teiksim, zināmā mērā atsaucās arī uz mūsu iespējām tikt atzītām, saņemt dokumentus, mums bija ilgās rindās jāstāv, kopā ar patvērumu lūdzējiem, bēgļiem. Bankā mēs nevarējām atvērt kontu, tāpēc, ka bijušās PSRS pilsoņiem, un mēs joprojām par tādiem tikām uzskatīti 97. Gadā. Bija speciāls procedūras, kad vajadzēja galvotājs, un tā kā to visu. Es toreiz, mēs to izvietām uz savas ādas ļoti tiešā veidā.
Kad Latvija jau bija sākusi sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, Kristīna atkal bija Briselē, šoreiz kā laikraksta diena korespondente, un labi atceras to brīdi, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā un arī dažus gadus vēlāk kļuva par Šengenes zonas dalībnieci, un robežas svērās jau pavisam citādi.
Nu jā, pirmkārt par ceļošanu brīvībām tā Šengena nāca vēlāk nekā pat iestāšanās, jo iestāšanās 2004. Gadā, bet Eiropas Savienības pasta, man liekas, mums tikai no 2007. Gada, ja nemaldos, bija pilnībā atvērta Šengenas brīvā ceļojuma zona. Bet, teiksim, tad tas pats status, ka tu esi kļūst par Eiropas Savienības pilsoni, rāda ievērojumu atšķirību, un varbūt tajos pirmajos gados bija vēl, zinām, tāda minstināšanās visās, tieksim, pašvaldību administrācijās, kuras strādā ar iedzīvotājiem šeit, kuriem ir jānoformē visādi, tieksim, civila stāvokļa dokumenti, bērnu reģistrācija, dzimšanas un visādi tāda uzturēšanās un darba atļauju lietas. Varbūt pirmajos gados pēc 2004. Gada vēl bija, zinām, tāda minstināšanās, bet šobrīd tas ir pilnīgi glūts process. Teiksim, mēs tiekam atzīti kā jebkurš cits no 27. 28. Eiropas Savienības dalību valstīm.
Brīva ceļošana, studijas un darba meklējuma ārzemēs, kas ir viena no Eiropas Savienības izveidošanas pamatvērtībām, pēc šās sliekšņu pārkāpšanas kļuva arī par vienu no Latvijas pilsoņu realitātēm, taču ne visur un ne uzreiz. Daļa vecās Eiropas valstu, baidoties no darba spēka masām, kas plūdīs no centrālās un austrum Eiropas, uz dažiem gadiem noteica īslaicīgus ierobežojumus viesstrādniekiem vai arī stingras darba atļaujas ar kvotām noteiktām profesiju grupām. Līdz ar Eiropas Savienības paplašināšanos darba tirgu jauno dalībvalstu strādniekiem atvēra tikai 3 vecās Eiropas valstis – Lielbritānija, Zviedrija un Īrija. Statistikas dati rāda, ka tūlīt pēc Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai 2004. Gadā izbraucēju skaits pamatīgi pieauga. Ja vēl 2003. Gadā reģistrēto izceļojošo skaits bija nepilni 2000, tad gadu vēlāk vairāk nekā 10 000 un tradicionāli uz angliski runājošajām zemēm Lielbritāniju un Īriju. Bet kulmināciju drīz pēc iestāšanās sasniedza 2005. Gadā, kad atbildīgo iestāžu rīcībā bija dati par vairāk nekā 20 000 izbraukušo. Vēlākajos gados bija vērojama tendence šiem skaitļiem samazināties līdz 2009. Gadam, kad jauna emigrācijas vilni izsauca krīze. To, ka cilvēki tik lielā skaitā aizbrauks no Latvijas drīz pēc iestāšanās Eiropas Savienībā paredzēt nevarēja, saka Eiropas komisijas pārstāvis Andris Ķesteris, kurš savulaik vadīja sarunas par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā.
Un faktiski bija darbs situācija Latvijā bija tāda, kas nepar ko neliesināja, ka varētu būt interesi par lielu mobilitāti, jo, piemēram, ja paskatās, kā, un īstībā situācija nav daudz mainījusies arī tagad, ja paskatās, kāds ir bezdarbs Austrumu Latvijā, un Rīgā, tad man pilnīgi loģiski liktos, ka cilvēkam no Krāslavas vajadzētu doties pēc darbu uz Rīgu. Un tas nenotika masveidīgi tajos gados. Un tagad es nezinu, es domāju, ka situācija ir līdzīga. Jo Rīgā faktiski nebija bezdarbs, jo 3%, 3-5% tas nav bezdarbs. Plus, lai brauktu uz ārzemē, nu, tad kaut kādā valodā jārunā. Nu, tā valodas zināšanas tajā laikā, nu, nekādas augstās nebija dalībvalsts valodas zināšanas. Līdz to es neprognozēju nekādā veidā, man nevarēja ienākt prātā, ka šādos apjomos ļaužu dosies sēnes lasīt.
Andris Ķesteris tagad strādā Eiropas komisijā ar Eiropas Savienības paplašināšanās jautājumiem un norāda, ka tagad, piemēram, pēc Horvātijas pievienošanās organizācijai aizvadītajā vasarā, tādi migrācijas tempi, kā piemēram Latvijā, pagaidām nav manāmi. Lai gan zināms, ka arī Horvātija cieš no liela bezdarba, īpaši jauniešu vidū.
Pārāk maz laika ir pagājis. Pie tām, ziniet, bijušās Jugoslāvijas cilvēki, nu, viņi jau kustējās arī padomju laikā. Brauc uz rietumiem strādāt. Es neesmu dzirdējis, ka būtu kaut kāds milzīgs emigrācijas plūsmas no Horvātijas. Vēl jau ir gan maz laika pagājis tas arī.
Ar Latvijas cilvēku aizceļošanu rēķinājās, taču ne ar tik lieliem apjomiem, saka arī Latvijas vēstniece Eiropas Savienībā Ilze Juhansone, norādot, ka cilvēku došanās prom vēl pēc 2004. gada nav saistāma ar iegūtu Eiropas pamatbrīvību, bet ar valsts ekonomisko situāciju.
Es domāju, ka būtu diezgan nepamatot apgalvot, ka, ja nepastāvētu šī brīva personu kustība, ka tad Latvijas iedzīvotāji nemeklē darbu citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tādā situācijā vienkārši liela daļa, kas dotos ārpus Latvijas, viņi vienkārši strādāt nelegāli. Tad šobrīd tie cilvēki, kas ir aizdevušies darbā citās valstīs, viņiem ir iespējas strādāt legāli, viņiem ir iespējas maksāt nodokļus, un viņiem ir iespējas arī saņemt zināmu sociālo drošību šajās valstīs. Pretējā gadījumā, nu, arī tā statistika, kas bija pirms darba tirgus atvēršanas, piemēram, Rumānijai, Bulgārijai, ļoti liela daļa šo valstu iedzīvotāju vienkārši strādāja nelegāli. Tāpēc pie Latvijas iedzīvotāju izceļošanas, kā vienu no cēloņiem minēt brīvas personu kustības pamatprincipu, manuprāt, ir nepareizi sasaistīt lietas loģiskajā cēloņsakarībā.
Ekonomika gan pirms vairākiem gadiem, gan arī tagad ir lielākais iegansts, kādēļ cilvēki nolēma doties prom uz Eiropas turīgākiem reģioniem. Tā sarunā ar Latvijas Radio saka Eiropas politikas centra pētniece Briselē Klēra Derē.
So if people decide to move, it's because they expect.
Ja cilvēki nolēm pārvietoties, tad viņi sagaida, ka ieguvumi ceļošanas rezultātā pārsniegs zaudējumus. Bieži tam ir tieši ekonomiski iemesli, gan darba meklējumi, gan arī lūkošanās pēc labākiem darba apstākļiem un lielākas algas. Protams, to valstu iedzīvotāji, kur algas ir zemākas un darba apstākļi sliktāki, būs mudināti doties turp, kur situācija ir labvēlīgāka.
Klēra Derē norāda, ka nepārprotami tie, kas Eiropā kustās, vislielākajā skaitā bija un ir tā saukto jauno valstu pilsoņi. Skaidri iezīmējas mobilitātes koridori no Austrum Eiropas uz Rietumiem un Rumānijas un Bulgārijas gadījumā uz Spāniju un Itāliju. Klēra Derē vērtē, kuras valstis no šīs kustības ekonomiski iegūst, kuras zaudē.
It's again a question that has caught a lot of political attention.
Šis atkal ir viens no jautājumiem, kam Eiropas Savienībā ir pievērsta īpaši liela politiskā uzmanība. Ir ļoti daudz diskusiju par smadzeņu aizplūšanu un iegūšanu, kad valsts ir investējuši savu cilvēku izglītībā, taču viņi nolēm doties projām. Taču arī tas ir kas tāds, ko jāvērtē ļoti uzmanīgi. Pagaidām mums nav nekādu empirisku pierādījumu, kas apliecinās, ka kāda no Eiropas valstīm patiešām dramatiski zaudētu savus labākos prātus. Taču ir atsevišķi sektori, kur šī problēma kļūst aizvien lielāka, un īpaši tā ir veselības aprūpe. Manuprāt, šādos gadījumos valstīm ir jādomā, kā risināt šīs problēmas katrā īpašajā sektorā, taču tas nevar būt par iemeslu, lai vainot vai apstrīdētu visu Eiropas Savienības brīvās kustības sistēmu kopumā.
To vai Latvija no iedzīvotāju aizceļošanas būs lielākā zaudētāja un Īrija un Lielbritānija, uz kuru tūkstoši aizplūduši ieguvējas, vēl ir pārāk teikt, saka Latvijas vēstniece Eiropas Savienībā Ilze Juhansone.
Un tas būs lielā mērā atkarīgs no Latvijas valdības īstenotās politikas. Ja šo plūsmu spēs pagriezt pretējā virzienā. Proti, ja Latvijas ekonomika attīstīsies, ja cilvēkiem būs iespēja atrast adekvāti atalgot darbu Latvijā, ja viņi sapratīs, ka atgriežoties atpakaļ, viņiem ir darba vieta, viņiem ir iespēja nopelnīt, viņiem ir iespēja samaksāt par bērnu izglītību, viņiem ir iespēja samaksāt par savu dzīves vietu. Es domāju, ka tad šī plūsma vienā brīdī pagriezīsies atpakaļ un to cilvēku zināšanas, prasmes, iemaņas, pieredze citā vidē noteikti tikai bagātinās Latvijas sabiedrību un Latvijas dzīvi. Un es domāju, ka jau šobrīd jā, ir ļoti daudz šo negatīvo blakus efektu. Cilvēki, kas ir aizdevušies projām bērni, kas ir atstāti vecvecāku gādībā, tajā pašā laikā, ja rēķinātu to finanšu plūsmu, kas ir no šīm te mītnes zemēm, kur latvieši strādā atpakaļ uz Latviju, tas ir pietiekami liels un nozīmīgs elements.
Taču par spīti tam, ka pēc Eiropas Savienības paplašināšanās jaunajām valstīm pavērās plašs darba tirgus un daudz iedzīvotāji devās prom, kopējos skaitļos Eiropas Savienībā darba spēka mobilitāte skaitās zema, tā Klēra Derē.
When we look at figures, we can see that
kad palūkojamies uz skaitļiem, mēs ļoti skaidri redzam, ka cilvēku darba spēka kustība joprojām ir ļoti zema, un tai nav būtisks ietekmes uz Eiropas Savienības ekonomiku kopumā. Dažas valsts šai laikā ir bijušas īpaši nobežījušās par milzīgu imigrantu pieplūdumu, taču pēc kopējiem skaitļiem 2012. Gadā bija tikai 3% eiropiešu, kuri dzīvoja ārpus savas dzimtenes.
Eiropas Savienība jau vēsturiski ir veidota, ievērojot vairākus atslēgas principus un vērtības, no kurām viena ir pilsoņu brīvkustība. Tā jau no paša sākuma ir bijusi Eiropas Savienības kodolā. Eiropa ir cilvēku satikšanās, tā saka Klēra Derē, piebilstot, ka sāk to tagad apstrīdēt vai ierobežot būtu pat bīstami, īpaši tādēļ, ka pati sabiedrība to acīm redzami atbalsta. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.